რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. იმერეთის ორ მუნიციპალიტეტში COVID-19 შემთხვევის და მათი სავარაუდო კონტაქტების გამო მოსახლეობის ნაწილი ტესტირებას ითხოვს.
ჩაკეტვა არაფერს აღნიშნავს, ხო? თავარია ადამიანებს ჩაუკარგეს ეს გამოკვლევა.
როგორ აფასებს ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი მისდევნაზე ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეაქციას?
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასეთი გავლენიანი ორგანიზაციის მხარდამჭერი განცხადება, იმიტომ რომ დასასრული მაგალითად ჩემ სასამართლო პროცესებს არ უჩანს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილის შემდეგ ამ დრომდე უცვლელია სტატისტიკა, რომელიც ასახავს სახელმწიფოების კორონავირუსით COVID-19 დაავადებულთა რაოდენობას. ამ დროისთვის სულ დადასტურებულია 230 შემთხვევა, მათგან 54 გამოჯანმრთელ და 3 გარდაცვლილია. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საფრანგეთში ქალაქ სტრასბურგში გარდაიცვალა საქართველოს მოქალაქე, რომელიც COVID-19-ით იყო ინფიცირებული. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძემ თქვა, გარდაცვლილია ახალგაზრდა ქალი. COVID-19-ის პანდემიის დაწყების შემდეგ სულ საზღვარგარეთ გარდაიცვალა საქართველოს 6 მოქალაქე. ცაგერის და ლენტეხის მუნიციპალიტეტებში საკონტროლო გამშვები პუნქტები დღეს დილიდან ამოქმედა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის ძალები 24 საათის განმავლობაში გაუწევენ მონიტორინგს მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებზე, პირთა გადაადგილებას და უზრუნველყოფენ საგანგებო მდგომარეობის გამკაცრებული პირობების შესრულებას. ამ პუნქტებზე მოქალაქეებს პირველადი თერმოსკრინინგიც უტარდებათ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელეში სტუმრად მყოფი 56 წლის მამაკაცის კორონავირუსი დაინფიცირების შემდეგ გადაწყდა საგანგებო ზომების მიღება. არსებული მონაცემებით დაავადებულ მამაკაცს ახლო კონტაქტი ჰქონდა სულ მცირე 35 პირთან, ყველა მათგანი ამჟამად თვითიზოლაციაშია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის ინფორმაციით, ჯერჯერობით საქართველოში დაახლოებით 3 შემთხვევა, როცა ინფიცირების წყარო ვერ დადგინდა.
ჯერჯერობით არის დაახლოებით 3 შემთხვევაში, როდესაც პირველი წყარო ვერ დადგინდა, თორე შემდეგ უკვე ყველა გადაცემა არის დადგენილი. და მე საინტერესო მონაცემებზე გავდივართ ხოლმე, მათ შორის ვიყენებთ სეკვენირებასაც, რომ დავაკავშიროთ, თქვა უკვე შესაძლოა თქვა, რომ რაღაც კლასტერების ქვეყნის შიგნით შესაძლოა ერთმანეთთან იყოს კავშირში.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ასეთივე ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ მარნეულსა და ბოლნისში მიმდინარეობს მეორე შემოწმება, რადგან COVID-19 შედარებით გვიანი გამოვლენა ახასიათებს. შეგახსენებთ, რომ სწორედ მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები იყო ქვეყნის ის რაიონები, სადაც ჯერ კიდევ საყოველთაო კარანტინის გამოცხადებამდე დაწესდა მკაცრი კარანტინი და ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მარნეულის მცხოვრებს 62 წლის ქალს COVID-19 დაუდგინდა და ეს შემთხვევა შიდა გავრცელებად ჩაითვალა. როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, მარნეულსა და ბოლნისში ჩატარდა უპრეცედენტო ჩრომატევადი სამუშაო, სადაც ერთი ინფიცირებულიდან გამოვლენილ იქნა 150-ზე მეტი კონტაქტი და მათგან დაინფიცირებული აღმოჩნდა მხოლოდ 14. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი დღესდღეობით ის არის, რომ ქალბატონი, რომლის ლეტალობის მოლოდინზე საუბრობდნენ პირველი დღიდან ექიმები, გამოჯანმრთელდა და კლინიკიდან ეწერება განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძემ. ამარნეულელი პაციენტი თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში პრაქტიკულად კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობაში მოათავსეს და ექიმები მის მდგომარეობას აფასებდნენ ბოლო სტადიად, თუმცა დღეს 10 აპრილს თბილისის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა განაცხადა, რომ ეს პაციენტი COVID-19-ისგან სრულად გამოჯამრთელდა და საავადმყოფო სტოვებს. იუსტიციის მინისტრმა უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საპატიმრო დაწესებულებაში პატიმარი ქალები შიმშილობენ. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 35 პატიმარი ქალი შიმშილობით გამოხატავს უკმაყოფილებას, პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ბოლო შეწყალების აქტის გამო მთავარმა არხმა გაავრცელა. თეატრ ლუკიანის განცხადებით, პატიმარი ქალების შეწყალების პროცესში პრეზიდენტის მთავარი კრიტერიუმი იყო ის, რომ პირისმიერ ჩადენილი დანაშაული ძალადობრივი არ ყოფილიყო და პატიმარს უნდა ყოლოდა არასრულწლოვანი შვილები, ასევე სასჯელის დიდი ნაწილი მოხდილი უნდა ქონოდა. ტულკიანის განცხადებით შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეცია და მას არ უნდა უსაყვედურო, თუ რატომ შეიწყალა 9 და არა მაგალითად 19 პატიმარი. სალომე ზურაბიშვილმა 9 მჟავდებული ქალი 7 აპრილს შეიწყალა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად სალომე ზურაბიშვილმა შეწყალების აქტი ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით გამოსცა. სახალხო დამცველის ოფისში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ქალთა პენიტენციური დაწესებულებიდან ამ დრომდე შიმშილობის შესახებ არც პატიმრებს და არც ადმინისტრაციას არ მიუმართავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუს COVID-19 შიდა გავრცელების მხრივ განსაკუთრებით საყურადღებო აჭარის რეგიონია. ამკვირის დასაწყისში კორონავირუსი დაუდგინდა ბათუმელ ქალს, რომლის კონტაქტების კვლევა ეპიდემიოლოგები და სხვა სამსახურების წარმომადგენლები ქობულეთამდე ჩაიყვანა. ამ კონტაქტებიდან COVID-19 10-ზე მეტ პირს უკვე დაუდგინდა. უფრო მეტს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარაში კორონავირუსის შიდა გადაცემის პირველი შემთხვევა 6 აპრილს 54 წლის ბათუმელ ქალს დაუდასტურდა, რომლის დაინფიცირების წყარო დღემდე უცნობია. ქალის გამოვლენილ კონტაქტებს შორის კორონავირუსის დადასტურების შემთხვევები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გაგრძელდა, რადგან დაინფიცირებული ბათუმელი ქალი უკანასკნელი 10 დღეს სწორედ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში მამის ოჯახში იმყოფებოდა. შემთხვევის აღმოჩენის შემდეგ ეპიდემიოლოგიური კვლევა ბათუმსა და ქობულეთში დაიწყო. ქობულეთის კლასტერიდან დამატებით მოძიებული 40 კონტაქტირებული პირიდან ლაბორატორიული კვლევა 8-ს ჩაუტარდა. მათგან კი 6 COVID-19 დაუდასტურდა. ამ კლასტერიდან 6 ახალი შემთხვევის დადასტურებამდე COVID-19 დაუდგინდა 5 ადამიანს, ინფიცირებული ქალის დას და მამას, რომლებსაც თავის მხრივ კონტაქტი ჰქონდათ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებთან და სამ მეზობელს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ამჟამად კონტაქტების მოძიება გრძელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში. იზოლაცია სადა კარანტინში კი იმყოფება რამდენიმე ათეული ოჯახი. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერი დაინფიცირებულ 11 პაციენტს, ისინი სხვადასხვა ასაკის მოქალაქეები არიან და ჰოსპიტალ მედალფაში გადიან მკურნალობას.
ერთი არასრულწლოვანი და დანარჩენები გახლავთ პრაქტიკულად ყველა ასაკობრივ ჯგუფშია ეს შემთხვევები. ეს არის სხვადასხვა სოფელი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელთან გვაქვს ჩვენ უკვე საქმე, მათ შორის ქობულეთის ქალაქის ტერიტორიაზე. ორიასთან მიმდინარეობს ყველა კონტაქტირებულის მოძიება და ეს პროცესი არ დასრულებულა, ვინაიდან ჩვენ მუშაობთ არამხოლოდ პირველი ინდექს პაციენტის ირგვლივ, უკვე ყველა დადასტურებული შემთხვევების კონტაქტებს მიმოვიხილავთ. აქედან გამომდინარე ეს პროცესი მიმდინარეობს. შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს კონტაქტირებულთა რაოდენობა, მაგრამ ლაბორატორიული კვლევის ნიმუშების რაოდენობაც გაიზრდება, რა თქმა უნდა, უკვე თვითიზოლაციაში მყოფი ან კარანტინში მყოფი პირებიდანაც.
ქობულეთში კორონავირუსის შიდა გავრცელების რისკებზე ისაუბრა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ და თქვა, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში და ზოგადად აჭარაში საკარანტინო პირობების გამკაცრება დამოკიდებულია ეპიდკვლევის შედეგებზე, რომელიც ახლა ამ მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს.
მდგომარეობა კონტროლის მხრივ იქ არის გამკაცრებული, მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი. ამ ეტაპისთვის დადგენილია, რა თქმა უნდა, გარკვეული ჯგუფი, მაგრამ სანამ სამუშაოები არ დასრულდება, კონკრეტულ რიცხვებზე საუბარი ჩვენ დაგვიჭირდება, ვინაიდან ყოველ წამს შეიძლება განახლდეს ინფორმაცია და შეიცვალოს თვითონ როგორც კლასტერის სიდიდე, ასევე კლასტერიდან გამომდინარე რისკები.
კორონავირუსის შიდა გადაცემის რაოდენობის გაზრდის რისკი ბათუმსა და განსაკუთრებით ქობულეთში ახლა უფრო არსებობს, ამიტომ სოციალური დისტანცირება და წესების დაცვა ახლა უფრო გახდა მნიშვნელოვანი. რეგიონში უკონტროლო შიდა გადაცემის თავიდან ასაცილებლად აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე მოქალაქეებს სახლში დარჩენას ურჩევს.
ეს მოწოდება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახლა უფრო გახლავთ, ვინაიდან ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენს ასე ვთქვათ მოსაუბრეს თუ შემხვეთს უკვე შესაძლო პაციენტად უნდა ვუყურებდეს და საკუთარი თავის დაცვაზე ვფიქრობდეთ. ანუ ეს არის სოციალური დისტანცირება და კომუნიკაცია დამცავი საშუალებებით.
თუმცა შიდა გადაცემის საფრთხის არსებობის მიუხედავად სახლში დარჩენა ბათუმელების ნაწილს უჭირს, განსაკუთრებით კი მზიან ამინდებში. ასეთ დღეებში მოქალაქეების დიდი ნაკადი ბათუმის ზღვისპირა პარკში, ბათუმის ბულვარში შეიმჩნევა. ბულვარის ადმინისტრაციამ საფრთხის არსებობის გამო აკრძალა ღია ცის ქვეშ პარკში არსებული საბავშვო და სპორტული სივრცეებით სარგებლობა. დაუმორჩილებელ მოქალაქეებს ბულვარის თანამშრომლები აფრთხილებენ. ბულვარში აიკრძალა აგრეთვე სკამებით და სხვა ინვენტარით სარგებლობა. ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, რომ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად წესებს დღითიდღე ამკაცრებენ.
ინფრასტრუქტურა სადაცვაზე საშუალებას ეს არის სამწაულ შარჯებთან თუ სხვა გასატარი დინამიკები ყველგან იქნება ყველა ასუჩი გამხილება და შეხსენება და მოქალაქეებისთვის, რომ ახალი სამოქალაქო პასუხისგებლობა გამოიჩინონ და არ შეეხო ნივთებს, არ ისარგებლონ თუ კიდე სკამებითაც, იმიტომ რომ ზედაზე პრობლემა არის შემხებლობით ნივთებთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ გავიკეთებთ პირბადეს, თუ ჩვენ დავიცავთ დისტანცია და გადავადგილდებით ბულვარის ტერიტორიაზე, საფრთხე იმენი არ არის, რომ ჩვენ დავიფიცირდეთ ან დავაინფიცირდეთ სხვა. ფიქრობ, რომ რაც შეიძლება მეტად უფრო უნდა გავაფრთხილოთ აკანონმდებლო დარჩენ სახლში და თუ ისინი გადაწყვეტენ გამოვლენ ბულვარში, დაიცვან დისტანცია, არ შეეხონ ნივთებს, გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავსაც და სხვა გარშემო მყოფებსაც.
წესების დაცვისკენ ბულვარში მოსიერნე მოქალაქეებს უკვე ხმის გამაძლიერებლებით მოუწოდებენ.
ეკალორ თქმაძე საუბრობდა ბათუმიდან, აქვე მე გეტყვით, რომ ცოტა ხნის წინ საქართველოში COVID-19-ით ინფიცირების 4 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და საერთო რიცხვი 234-მდე გაიზარდა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ლენტეხში გამოცხადდა სრული каранტინი. კიდევ ერთი საყურადღებო რეგიონი ჯერჯერობით იმერეთია, ორი მუნიციპალიტეტის შემთხვევების გამო. თემას ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისის ტუბერკულოზისა და ინფექციურ პათოლოგიათა ცენტრში 10 აპრილის საღამოს მონაცემებით COVID-19-ის დიაგნოზით 13 პაციენტს მკურნალობენ. მათი მდგომარეობა სხვადასხვა სიმძიმისაა. ცენტრის პაციენტებს შორისაა თერჯოლის ცხელების ცენტრიდან გადაყვანილი ქალიც. კლინიკის მთავარი ექიმის თეიმურაზ ნადირაძის ინფორმაციით, ამ პაციენტის ინფიცირების წყარო ჯერჯერობით უცნობია.
ხალბატონი 55 წლის მდგომარეობა. ძემი არა ყოველ შემთხვევაში.
შუახნის ქალი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანგეთში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. მისი დაინფიცირება მუნიციპალიტეტში COVID-19-ის პირველი დადასტურებული შემთხვევაა. თერჯოლის საკრებულოს თავმჯდომარის ნინო ჯანელიძის ინფორმაციით, ქალის კონტაქტების იდენტიფიცირებისთვის სოფელში შესაბამისი სამსახური მუშაობს. ადგილზე უკვე ჩავიდნენ ეპიდემიოლოგები. каранტინში გადაიყვანეს 4 ადამიანი, 18 თვითიზოლაციაშია. ჯანელიძის განცხადებით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საკონტროლო პუნქტების განთავსება არ იგეგმება.
მუდმივ კომუნიკაციის რეჟიმში ვართ საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან, შესაბამის სტრუქტურებთან. ამ ეტაპზე, როგორც თვითმმართველობას გვაქვს ჩვენს ინფორმაცია, ამ მომენტისთვის ზოგპოსტის საკითხი არ განიხილება. ვიდრე კონკრეტულად ეს ფაქტი დადასტურდებოდა, დიდი წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატები მოსახლეობაში აქტიურად დადიან საინფორმაციო კამპანიის კუთხით, ურიგებთ საკვეპროდუქტებს ადამიანებს, მოწყვლა ჯგუფებს, რომ მაქსიმალურად იყვნენ იზოლაციაში, არ გავიდნენ.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ნინო ჯანელიძის ინფორმაციით, დღეიდან თვითიზოლაციაშია სოფელ საზანოში მცხოვრები 12 ოჯახიც, ჯამში 48 ადამიანი. მათ თვითიზოლაციის წესების დაცვა მას შემდეგ მოთხოვეს, რაც სოფელში ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრად მყოფ კაცს COVID-19 დაუდასტურდა. ეს მამაკაცი ვანის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს და 8 აპრილს კორონავირუსი მისი ოჯახის ორ წევრს დაუდასტურდა. საზანოელი არჩილ ვასილ გიორგაძე ამბობს, რომ მამაკაცის სოფელში მარტის ბოლოს იმყოფებოდა და ახლო კონტაქტი ბევრ ოჯახთან არ ჰქონია. არჩილ გიორგაძის თქმით, მოსახლეობა ცდილობს უსაფრთხოების წესები დაიცვას და ახლო კონტაქტს ერიდებიან.
ხშირი დასახლება ცოტა არ არის, მაინც რა ცოტა კაფანდული დასახლება არის ახლა. შედარებით საერთოდ მოსახლეობა მაინც ერიდება ერთმანეთთან კონტაქტს. ხილათარიან და ისიც რაღაცა ყოველ სამუშაოები და ხანა თუ ვენახში მინალოს დასახლება და ცისლიერად მაინდავან ხავთან კონტაქტი.
ამ დროისთვის იმერეთის მხარეში თვითიზოლაციაშია 100-მდე ადამიანი და каранტინშია 480. მესამე დღეა საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში კონტროლი გამკაცრდა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები და თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე ამოწმებენ მოქალაქეებს ვანის მუნიციპალიტეტში. ვანში 8 აპრილს COVID-19 დაუდასტურდა შუახნის ქალს, მოგვიანებით კი მის ქმარს და სიძეს. როგორც ში მცხოვრები ნინო ქარციძე ამბობს, მოსახლეობა შეშინებულია და ცდილობს ერთმანეთთან მჭიდრო კონტაქტი არ ჰქონდეს. ნინო თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობს და მიიჩნევს, რომ ტესტირება რაც შეიძლება მეტ ადამიანს უნდა ჩაუტარდეს.
ჩაკეტვა არაფერს არ ნიშნავს, თავარია ადამიანებს ჩაუტარდეს გამოკვლევა. კორონავირუსი, ეს არის პირველი ძომა, მე ასე ვფიქრობ.
მოსახლეობის ტესტირების საჭიროებაზე საუბრობს ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლების დიხაშხოს ისრითისა და ციხისუბნის ამბულატორიის ექიმი ნატო დვალიც. ექიმის განცხადებით, სოფლებში 2000-მდე მოსახლე ცხოვრობს და ბოლო დროს ამბულატორიაში მიმართვიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ნატო დვალის თქმით, ინფიცირებულთა დროული გამოვლენისთვის აუცილებელია ადგილობრივ ამბულატორიებს დაურიგდეთ ეგრეთ წოდებული სწრაფი ტესტები, რადგან მაღალი სიცხე ყოველდღურად რამდენიმე პაციენტს უფიქსირდება. ნატო დვალი ამბობს, რომ ჯერჯერობით კორონავირუსზე კვლევა არ ჩატარებიათ ამბულატორიის ექიმებსაც.
მე თვი საჭიროც რომ ყველა ექიმი დაექთან უპირველეს ყოვლისა კვირაში ერთჯერ მაინც უნდა უტარდებოდეს სწრაფი ტესტირება, რომ გავიგოთ ჩვენ თვითონ ხომ არავად გამავრცელებლები ან და ჩვენ ხომ არავად ავად. შუცია ხუთი პაციენტი ხომ არის მოდი დღეში და შეიძლება ხუთივე ვერნი ამას კი მიკეთია ნივაბი და ხელდათვანები, მაგრამ მაინც არავინ არ არის დაცული. ჩამოვიარეთ გუშინ მთელი სოფელი და იპოვეთ სულ რაღაც 3-4 სიცხიანი ადამიანი. თუ კი იქნა რაიმე რესპირატორული პრობლემები, რომ გქონდეს ეს ტესტი 5 რაღაც 5-7 კაც, რომ გაუკეთოთ ეს ტესტი და გვექნება პასუხი, რომ ახლა აქვს მიმდინარეობს ამჟამად დაავადება თუ უკვე გადატანილი აქვს. ამას საქართველოს ის სწრაფი ტესტი.
ამბულატორიის ექიმი ნატო დვალი ამბობს, რომ სოფლებში მცხოვრები ადამიანები პირბადეებს და ხელთათმანებს არ ატარებენ. ექიმის დაკვირვებით მოსახლეობა წესებს იცავს მაღაზიებსა და აფთიაქებში და დისტანციის დაცვას ცდილობს. თუმცა ზოგიერთ ადგილზე მაინც შეინიშნება რამდენიმე ადამიანის ერთად თავშეყრა. სოფლად მცხოვრები სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ძელ სკამებზე საკუთარ ეზოებთან იკრიბებიან.
იმერეთის რეგიონში დაფიქსირებულ შემთხვევებზე თათა კაჭკაჭიშვილი იყვებოდათ. COVID-19-მა საქართველოში მუშაობის რეჟიმი შეუცვალა პრაქტიკულად ყველა დაწესებულებას, ნაწილი საერთოდ დახურულია, ნაწილი კი განსხვავებული რეჟიმით მუშაობს, მათ შორის არიან მუნიციპალური სასადილოები, რომლებიც სოციალურად დაუცველებს ემსახურებიან. ამ თემას ახლა ლაგოდეხიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში მუნიციპალური უფასო სასადილოები მუშაობას განაგრძობენ, თუმცა ახალი წესებითა და უსაფრთხოების გამკაცრებული ზომების დაცვით. ადგილზე ყובה აღარ ხდება, მომხმარებლებმა საკვები მხოლოდ სახლში უნდა წაიღონ. უკვე 5 წელია 72 წლის ლიანა კუპატაძე ლაგოდეხის უფასო სასადილოს ბენეფიციარია. თავრობის რეკომენდაციით წესით ის სახლიდან გარეთ არ უნდა გამოდიოდეს, თუმცა იმის გამო რომ საკვები მიიღოს, ზოგჯერ მას უწევს უფასო სასადილოში მისვლა, რათა კუთვნილი ულუფა აიღოს. გვეუბნება, რომ სასადილოდან საკვები ხშირად მიშვილს გამოაქვს, თუმცა შვილმა დღეს ავადმყოფობის გამო გადაადგილება ვერ შეძლო. რადგან ქუჩაში გამოსვლა მაინც უწევს, მაქსიმალურად ცდილობს იმ რეკომენდაციების დაცვას, რომელიც კორონავირუსის შესაჩერებლად არის შემუშავებული. იყენებს პირბადეს და სადეზინფექციო ხსნარებს.
ყველანაირად უფრთხილდებით, აი რომ მივალ მაგალთად სახლში უკვე სპირტით დავიმუშავებ ხელებს და სახეზედაც ვისმემ სპირტს. აბა რა ქნა რო არ გამოვიდა?
არ ყავთ არა ვინ რომ სხვა წამოვიდა.
ბიჭი არის სახლში, მაგრამ ისიც ცუდად არის.
ამიტომ იძულებული ხარ თქვენ გამოვიდეთ.
ო მე უნდა გამოვიდე ხო. სხვა გრიპებიც ყოფილა, სხვა ვირუსებიც ყოფილა. იყო ქათმის გრიპი, იყო ღორის გრიპი, ახლა ეს კორონავირუსი. ისეთი საგანგაშოთ რო ახლა ძალიან მიყვა, აი ძალიან შეშინებული ასე არა.
ლიანა კუპატაძის მსგავსად დღეს უფასო სასადილოდან საკვების სახლში წაიღო ჯემალ სულაშვილმაც. ერთადერთი რაზეც ისჩივის ერთჯერადი პოლიეთილენის კონტეინერებია, რომლითაც საკვებს ატანენ. ჯემალ სულაშვილი ამბობს, რომ ვიდრე ულუფას სახლში მიიტანს, ნახევარი გზაზე ეღვრება.
პლასტმასები შემოიტანეს, ნახევარი მიმაგ, ნახევარი მეღვრება. სახლში ჯობია წაღება, რომ როცა კიდე იქ მაინც შეჭამთ.
თუ იცავთ წესებს, რაც რეკომენდირებულია, როგორ იცავთ?
როგორ ვიცავდა, ახლა ხელებს ვიბა, რა ვიცი, ნიღაბით დავდივარ. ახლა არ ვეკონტაქტებით ახალხს, რა ვიცი.
ხორციანი ბორშჩი, ბრინჯის ფლავი, ლიმონადი და პური. ასეთი იყო დღევანდელი ულუფა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ორი სასადილოს 140-მდე ბენეფიციარისთვის. ერთ-ერთი სასადილოს მზარეულის თქმით, კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მომსახურებაში მხოლოდ ის შეიცვალა, რომ ადგილზე ყვება არ შეიძლება, რადგან ვერ მოხერხდება სოციალური დისტანციის დაცვა.
ხალხი საჭიროდ შემოდის, უფრო წვალობს, აქ ვერ სვავთ, ვერ ჭამენ. დანარჩენი ყველა სულიყებს და ვატანთ.
მათ შორის წნიანი კერძიც არის.
კი, პირველიც, მეორეც, ლიმონადიც და პურიც, ყველაფერი მე არაფერი არ აკონდება. ერთ სემეტი ვერ შემოდის, არ შეიძლება. ერთი უნდა შემოვიდეს, ჩაისხავს გავა და მე არა მეორე შემოვა. ესე როგორ
გეშლებათ ხელი ამით?
არა კაცო, ახლა მაინც ესე ადრე მოვდივართ, ადრე ვაკეთებთ, რომ ხალხი აი 10 საათიდან უკვე აქ არიან ხოლმე. გამოვდივართ, რომ მოვასწროთ, ცოტა შევაბრილოთ რამე მეებში, ტელევიზორებში ვერ ვასწავლისე.
ლაგოდეხში ორი უფასო სასადილო შენახვა ადგილობრივ ბიუჯეტს წლიდან წლამდე თითქმის 110,000 ლარი უჯდება, თუმცა ახლა დამატებით 4,000 ლარამდე გამოიყო ერთჯერადი კონტეინერების შესაძენად. კონტეინერები სასადილოდან საკვების სახლში წასაღებად არის განკუთვნილი. მერის სოციალური სამსახურის უფროსის ნატალია ბატიაშვილის თქმით, მათ ამ დროისთვის 2 ადამიანმა მიმართა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ საკუთარი ძალებით საკვების სახლში წაღება არ შეუძლიათ. ბატიაშვილის თანახმად, ასეთ შემთხვევაში ბენეფიციართან საკვები მერიის ტრანსპორტით მოხალისეებს მიაქვთ.
ხდება მათთან მიწოდება, ყავდა ერთ ოჯახზე მოხალისეთა ჯგუფი, რომელიც ვაშლოვანში ხდებოდა მიწოდება და შემდგომ მეორე არის ჩოლოყაშვილის ქუჩა არის ნომერი, იქ არის ერთი ბენეფიციარი, რომელიც ფიზიკურად ვერ ახერხებს ამოსვლას და სამსახურის მიერ, მერიის მიერ ხდება მათთან მიწოდება.
უფასო სასადილოები კახეთში 2005 წლიდან მუშაობს. კვების სერვისი, რომელიც სოციალურად დაუცველი და ულუკმაპურო დარჩენილი ადამიანებისთვის არის შექმნილი, რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს და საერთო ჯამში დაახლოებით 1500-მდე ადამიანი სარგებლობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხელმოლის დე ფაქტო ხელისუფლებამ თავი უნდა შეიკავოს ნებისმიერი კრიტიკოსის რეპრესიისგან და უზრუნველყოს გამოხატვის თავისუფლება, ნებისმიერი პირისთვის შევიწროების დაშნების, პირადი თავისუფლების დაკარგვის რისკის და რეპრესიების შიშის გარეშე. ამის შესახებ ნათქვამია ავტორიტეტული არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-ის განცხადებაში, რომელიც ცხინვალის რეგიონში ორ ჟურნალისტს და ჟურნალისტთა აქტივისტს ეხება, თამარ მიარაყიშვილს და ირინა ქელეხსაევას. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს დამოუკიდებელი ჟურნალისტის ირინა ქელეხსაევას და სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის დევნა და დახურონ მათ წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები. ჟურნალისტები თავისუფლად უნდა ასრულებდნენ საკუთარ პროფესიულ მოვალეობას, ნათქვამია ორგანიზაციის სპეციალურ განცხადებაში. უფლებადამცველების აზრით, დეფაქტო ხელისუფლებამ თავი უნდა შეიკავოს კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეების ეწოლისგან. დოკუმენტში ხაზგასმით აღნიშნულია, რომ ოკუპირებულ რეგიონში აზრის და გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება და ფართოდაა გავრცელებული შიშის და დაშინების ატმოსფერო. თამარ მიარაყიშვილი ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტია, რომელსაც დეფაქტო ხელისუფლებამ რამდენჯერმე წაუყენა და მოუხსნა ბრალდება. 2017 წლიდან დღემდე მიარაყიშვილს თავისუფალი გადაადგილება შეზღუდული აქვს და ფაქტობრივად შიდა პატიმრობაში იმყოფება. უფლებადამცველი ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიარაყიშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების კრიტიკით არაერთხელ გამოსულა. რომელიც ფაქტებზე დაყრდნობით საუბრობდა კორუფციაზე, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე და ადგილობრივი ხელისუფლების არაეფექტურობაზე. მიარაყიშვილის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ჯერ ცილისწამების მუხლით აღწერეს. ამას დაემატა კიდევ ერთი ბრალდება ყალბი დოკუმენტების მოპოვების და გამოყენების შესახებ. 2019 წელს პირველი ინსტანციის სასამართლომ მიარაყიშვილი ყველა წაყენებულ ბრალდებაში გაამართლა. 2020 წლის დასაწყისში კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის უზენაესმა სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი ყალბი დოკუმენტების გამოყენების ნაწილში მოხსნა და საქმე პირველი ინსტანციის სასამართლოში განმეორებითი განხილვისთვის დააბრუნა. ადგილობრივი ხელისუფლების ვერსიით თამარ მიარაყიშვილმა სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა უკანონოდ მიიღო, როცა დამალა ფაქტი, რომ საქართველოს მოქალაქეობის პასპორტსაც ფლობდა. საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციაში დარწმუნებულები არიან, რომ მიარაყიშვილის დევნის ერთადერთი მიზანი მისი გაჩუმება იყო. თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ გაჭიანურებული ეგრეთ წოდებული ცილისწამების საქმეები ადგილობრივ ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს, რომ ოპონენტები მუდმივი წნეხის ქვეშ ყავდეს.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასეთი გავლენიანი ორგანიზაციის მხარდამჭერი განცხადება, იმიტომ რომ დასასრული მაგალითად ჩემს სასამართლო პროცესებს არ უჩანს და შესაბამისად სასამართლო პროცესები არის საშუალება ხელისუფლებისთვის. მე ვყავდე ხელში დაჭერილი, იმიტომ რომ ამ პროცესებით მე მაქვს შეზღუდული ბევრი უფლება, ირღვევა უკვე სამი წელია ჩემი უფლება და დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ფორმით გამოხმაურება ეგ უნდა ჰქონდეს. ექნება თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ მოლოდინი მაქვს, რომ უნდა ჰქონდეს ამ განცხადებას. საგულისხმოა ის, რომ ჩემსა და ირინა ქელიხსაევას წინააღმდეგ ერთი და იგივე მუხლით წამოიწყო ხელისუფლებამ დევნა, ეს არის ცილისწამება. ცილისწამება არის საკმაოდ რთულად დასამტკიცებელი ბრალდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიუანსია, რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული, რაც მაგალითად ჩემ შემთხვევაში ხელისუფლებამ ვერ გაითვალისწინა. სამაგიეროდ ამ რთულად დასამტკიცებელ ბრალდებას აქვს თავისი ხანგრძლივი დრო გამოძიებისთვის, სასამართლოებისთვის, მერე გასასაჩივრებლად, კიდევ გასასაჩივრებლად წინ და უკან ინსტანციიდან ინსტანციაში დასაბრუნებლად, და ეს არის ესეთი აპრობირებული ხერხი, როგორ უნდა ყავდეს ხელში დაჭერილი შენი ოპონენტი. ოპონენტად ხელისუფლება გვთვლის, თორემ ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის ჩემი, ირინას და სხვა იმ ადამიანების აქტიურობა პირიქით სასარგებლო არის და უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რასაც შეიძლება საკუთარი ხელქვეითები და მათ მიერ დანიშნული ადამიანები უმალავდნენ. მე ჩვენი რაიონი და რომელიც საკმაოდ შორს არის ცხინვალიდან და ხშირად თვალყურის დევნება მუშაობაზე რთულია. სამაგიეროდ ასეთი ძალიან მსუბუქი კრიტიკაც კი ხელისუფლებისგან აღქმულია, როგორც ოპონირება, თითქოს ჩვენ ვართ რაღაც პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები და შესაბამის ფორმებს იყენებენ ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლისთვის.
დოკუმენტში ცალკეთავი ეთმობა ცხინვალელი ჟურნალისტის ირინა ქელეხსაევას საქმეს. ირინა ქელეხსაევა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზას ფრილანსერი და უნივერსიტეტის ლექტორია და მას სწორედ ეხო კავკაზაზე გამოქვეყნებული მასალის გამო ედავებიან. ამჟამად დე-ფაქტო სასამართლოში განიხილება ცილისწამების საქმე ჟურნალისტ ირინა ქელეხსაევას წინააღმდეგ. ქელეხსაევას დე-ფაქტო რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრმა ზალინა ვალიევამ გამოქვეყნებული მასალის გამო უჩივლა. რეპორტაჟში საუბარი იყო ცხინვალის ციხეში მოშიმშილე პატიმრების ცემის შესახებ. ამ ფაქტს ციხეში იუსტიციის მინისტრიც ესწრებოდა. მოგვიანებით კი მინისტრისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი დე-ფაქტო პარლამენტშიც განიხილებოდა. მინისტრმა ვალიევამ ჩათვალა, რომ ქელეხსაევამ მას პატივი და ღირსება შეულახა. თუ ამ საქმეში ჟურნალისტი გამტყუნდა, მას ჯარიმის გადახდა $6,000 ფარგლებში მოუწევს. ირინა ქელეხსაევა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ ცხინვალში დამოუკიდებელი ჟურნალისტები და სამოქალაქო აქტივისტები უუფლებო მდგომარეობაში იმყოფებიან. 8 აპრილს გავრცელებული განცხადებით Amnesty International-ის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს ყველანაირი კრიმინალური გამოძიება მათ წინააღმდეგ. ამასთან დე-ფაქტო ხელისუფლებამ თავი უნდა შეიკავოს ამ და სხვა კრიტიკოსების მიმართ შურისძიების მიზნით ზომების გამოყენებისგან და უზრუნველყოს, რომ სამხრეთ ოსეთში ცხინვალის რეგიონში ნებისმიერმა პირმა ისარგებლოს გამოხატვის თავისუფლების უფლებით, შევიწროების, დაშინების, პირადი თავისუფლების დაკარგვის რისკისა და რეპრესიების შიშის გარეშე, აცხადებს ორგანიზაცია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამ დროისთვის ყველაზე მთავარ ინფორმაციას. ლენტეხში გამოცხადდა სრული კარანტინი, ზუსტად ისეთივე რეჟიმი, როგორც თავის დროზე გამოცხადდა მარნეულსა და ბოლნიში. საქართველოს მთავრობამ ეპიდემიოლოგების რჩევით ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ლენტეხში დღეს დაფიქსირდა კორონავირუს COVID-19-ის შიდა გადაცემის 4 ახალი შემთხვევა. ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად სულ დადასტურებულია 224 შემთხვევა, სწორედ ბოლო 4 ლენტეხში. მათგან 54 ადამიანი უკვე გამოჯანმრთელებულია, 3 გარდაიცვალა. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა.